Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Isang magandang hapon sa ating lahat. Ngayon po ay 17 ng Oktubre. Malapit ang Pasko, no? Ito po mo si classmate Malu Agad at nakikinig po kayo sa programang Go Teacher Go! Ito po ang programang sadyang inihanda ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at informasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Special ang episode natin ngayon dahil halos isang team ng physics work group ang makakasama natin. At pag-uusapan po natin ang alternative conceptions on force and motion. Kung inyo pong matatandaan, noong mga isabandang isang taon, September 13, to be exact, 2018, nagkaroon na tayo ng episode na Common Misconceptions in Force and Motion. Ngayong hapon, malapit dyan ang ating pag-uusapan. In fact, mukhang kadukso nga eh. Ano? At sino pa ba ang makapag-discuss pagdating sa mga alternative conceptions ng force and motion? Siyempre, ito po ang physics work group ng UP NISMED. At kasama ko po ngayong hapon ang chair at dalawang miyembro ng physics work group. Ay, hindi naman na sila iba sa inyo, kaya hayaan natin sila ang magpakilala. Unahin ko muna ang chair, Teacher May.
Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig, lalong-lalo sa mga teachers natin. Ano? Ako po si Teacher May ng High School Physics Group ng UP NISMED. Sana po ay marami kayong matutunan sa i-discuss natin ngayong hapon.
Ayan. Salamat, Teacher May. At ano ba, ladies first? Siyempre.
Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig ng Go Teacher Go. Ako po ang ang nagbabalik at magbabalik, si Teacher Debbie po.
Ayan. At para lang sa kalaman ng lahat, si Teacher Debbie ay nagse-celebrate ng birthday niya ngayon. Yeah, happy birthday!
Thank you.
Ayan. Ganyan po siya ka-dedicated at ka-devoted sa kanyang trabaho. At pinili niya na makasama tayo ngayong hapon. At syempre, ang nag-iisang macho physics work group. Okay.
Hi po, good afternoon, and I'm very honored to be back. At natutuwa po ako na andito naman po ako at binigyan niyo po ako ng chance na makipagbahagi ng aking mumunting kaalaman regarding sa physics.
Ayun. At syempre, si... Sinabi ba ni Teacher Ramon ang pangalan niya?
Okay. Hindi ko ba sabi? Okay, ako po si Teacher Ramon. Ayan. At member po ako ng physics work group ng NISMED.
At si Teacher Ramon po ay nag-celebrate din ng kanyang birthday noong October 15. Happy birthday, Teacher Ramon.
Salamat po.
Happy birthday.
Ayan. Thank you. Naku, diba ang saya ng ating episode ngayon? May kasama pang birthday yan. Okay, sige po, ipagpapatuloy na natin ang ating usapan. Nabanggit ko kanina na yung title natin last year ay Common Misconceptions in Force and Motion. Tapos ngayon, Alternative Conceptions in Force and Motion. So, tatawagin na natin daw itong alternative. Pilawanag mo nga sa amin yan, Teacher May.
Okay. Sa pagbinasa naman po kasi natin ang literature ay usually alternative conceptions or misconceptions ang mababasa natin doon. Tapos na-discuss na rin natin actually nga kung bakit tayo may mga alternative conceptions, kumbaga. Dahil nga, ito ay, lalo na yung ating mga estudyante, yung kanila kasing conceptions or mga pag-explain sa mga bagay-bagay ay bunga ito sa kanilang experience. Mm-hmm. So, ito ay conceptions nila o tinatawagan nating alternative conceptions na parang sa kanila ay tama ito. Kasi ito ay nakakapag-explain ng mga phenomena na nakikita nila. Mm-hmm. So, hindi man ito tama sa tinatanggap natin na concept sa science, pero ito ay dala-dala nila. Mm-hmm. At ito ay minsan ay nagpipersist. Nasabi na rin natin to, ano, diba, that even after instruction, kumbaga ay nag-i-stay pa rin sa kanila.
Mm-hmm.
So, pag-usapan natin ngayon, parang kadugtong nga ito, ano pa ba yung iba't ibang alternative conceptions ng mga bata tungkol sa force and motion?
Oh, see. Yeah. So, kaklaruhin ko lang, Teacher Mary, ang itatawag natin ngayon, alternative conceptions, ang tawag dyan sa mga kanilang... Sinasabi mo nga ay kaalaman ba yun na daladala at bit-bit nila sa loob ng paaralan na nakuha nila sa...
Dahil sa experience nila. Yeah.
Okay. Ngayon naman, tanungin ko si Teacher Debbie. Mahalaga ba na mailabas ito ng mga guro? Itong mga alternative conceptions. Paano ba ito... Ano ba ang simula para ito mai-address? Itong mga alternative conceptions.
So, sasagutin ko muna yung unang tanong ni classmate Malu. So, mahalagang mahugot natin, makuha natin yung mga preconceived notions or alternative conceptions ng mga bata. Dahil nabanggit na nga dati nung previous episode ng Go Teacher Go, yung nakaraang taon pa,
mm-hmm,
on yung misconceptions na hindi ito madaling mapalitan,
mm-hmm,
yung mga alternative conceptions nito. At yung mga bata, they still hold on to these conceptions even after instruction or pag na-explain mo na sa kanila, maaring they still hold on. Kasi yun yung pinapaniwalaan nila na ito yung tamang explanation sa nakikita na obserbahan nila.
So, posibleng hindi pala din mapalitan,
mm-hmm,
yung kanilang alternative conceptions, no, na lalo sinasabi.
Lalo na pag hindi mo alam kung ano yung iniisip nila.
Pag hindi alam nung teacher ko.
Pag hindi alam. Okay.
Kasi parang as teachers, it is our parang job na yung to provide experience para ma-challenge itong mga alternative conceptions nila para mapunta sila dun sa tamang concept.
Konsepto.
Mm. Yeah. And dagdag ko lang din na pag ito, hindi naka-develop yung mga student ng appropriate understanding ng mga fundamental concepts ayon sa explanation ng mga ng science experts, maaaring ito ay makasagabal,
mm-hmm,
sa kanilang sa subsequent learning pag pumasok sila sa next, pag nag-level up. Mm-hmm. Opo. Kasi nga 'di ba, they build up on their previous knowledge or on their prior knowledge. So, mm-mm, kapag mali yung pundasyon right, ng mga bata, mm-hmm, mas mahirap yung foundation, mas mahirap na tibagin, kumbaga.
Parang so, ano din yan, parang yung mga, kumbaga sa gawi natin, kung ano na yung nakasanayan, nakakaugalian, mahirap ng palitan, parang gano'n. Ang laki naman challenge niyan, Teacher Debbie.
Oo, malaki talaga.
Challenge talaga, yes.
Kaya nga, kailangan makorek, di ba? Pero paano mo makokorek if hindi mo alam? So, kailangan mo nang i-identify.
Okay. Ayun ang halaga.
So, the teachers actually play a role kasi they need to probe or proactively probe the students to reveal their preconceived notions,
mm-mm,
even before the start of the instruction. Mm-mm. So, hindi pa nagsisimula yung klase, kailangang malaman na ng teacher. So, maybe a good analogy would be yung mga doktor, di ba? Bago kanya bigyan ng medisina sa yung karamdaman, mm-mm, kailangan muna niyang alamin kung ano ba talaga yung sakit mo. Base sa symptoms.
Yes.
So, kailangang parang examinin ka muna, parang ganun. Aalamin niya muna kung ano talaga. So, kung ano mangyari, bilang guro, paano gagawin niyo ng guro?
May mga ways naman to do that one. Mm. Generating ideas usually ang common umbrella term para dyan.
Mamaya
so, that would be for a lot of some other episode.
And I think madidiscuss din namin to sa pangatlong episode.
Yeah.
Pag dumating tayo dun sa formative assessment.
Yes.
Uy, parang may clue na ako. Sige, aabangan natin yan. Sa pagpapatuloy, gusto ko namang malaman yung ano ba ay ano na ba yun? Pwede bang ma-recall natin
yung mga
alternative concepts na na-discuss na natin before? Eh, siguro yung ating mga tagapakinig na mga guro ay may mga natatandaan sila o kaya ay may mga alam din na mga alternative concepts.
Okay, see. Okay po. Yung ano po, yung napag-usapan natin nung September 13 nga, last year, we have three misconceptions or alternative conceptions. Yung una is yung an object is moving because a force is acting on it, or ang parang partner niya is yung if an object is not moving, there is no force acting on it. Mm-hmm. Ang accepted concept, scientifically accepted concept nito is makukuha natin from the law of inertia, which states that an object will remain stationary or will continue moving in a constant speed following a straight line path unless acted upon by an external and balanced force. So, ibig sabihin po nito na ang object ay hindi nangangailangan ng isang force para siya ay maggumalaw, pero ang paggalaw niya ay dapat constant motion. Mm-hmm. Okay, that's the first law of motion actually.
Mm-hmm.
Na pag-usapan din natin last time na may common notion, alternative concept na force is in the same direction as velocity. Okay, so kung ang object daw ay it's moving forward, then the force is also moving is also directed forward.
Mm-hmm.
So that's not a scientifically accepted concept.
So ano pala yung ano doon? Ano pala yung accepted?
Ang accepted naman doon is again, kanina kumuha ako sa law of motion, the first law of motion. Mm-hmm. Ngayon kukuha ako sa law of acceleration, the second mm-hmm. law of motion. Sinasabi sa law of acceleration na yung net force is in the same direction as acceleration, not velocity.
Mm-hmm.
Okay? If the object is speeding up, pabilis ng pabilis ang kanyang takbo, the net force, acceleration, and velocity are in the same direction. Okay? Pero, pag ang object ay pabagal, bumabagal ang takbo niya, kunyari nakabrake ka, mm-hmm. okay? The net force and acceleration are still in the same direction, but the velocity is in the opposite direction.
Mm-hmm.
So, makikita natin dito na yung force is not always in the same direction as velocity, but it is in with the same direction with acceleration. At the last alternative concept we had was heavy objects fall faster than a light one. Oh, magandang ano to. Magandang topic to kasi pwede tayong magpa-demo nito eh.
Mm-mm.
Yeah.
So, kasi normally talaga namang ano, pag tiningnan mo, yan yung na-observe.
Oo.
Na ano, na mas mabilis bumagsak yung mabigat kaysa magaan.
Ang hindi kasi natin na-consider doon is yung effect ng air resistance. Na ang air resistance kasi, mas ramdam siya ng mga magagaan na object.
Uh-oh.
But if there is no air resistance, like in a vacuum,
uh-oh,
a coin and a feather would fall at the same time.
Wow, ang ganda naman ma-observe yun. Kasi
uh-oh,
parang kakaiba sa normal na nangyayari sa
yes
buong. So yun pala ay ano, alternative concept pala yun.
Opo.
Na yung heavy object falls faster than a light one.
Yeah, they should fall at the same time.
Oo. Sa usapang siyensya, alternative concept
yes
pala yun.
Yes, opo.
Wow, sana makakita din natin sa mga, siguro pag meron tayong face-to-face, ano, makita yung distance sa air. No? Ang ganda-ganda. Okay, mukhang marami pang baong mga alternative concepts itong ating mga panauhin ngayong hapon. Kaya pagpapatuloy po natin sa ating pagbabalik ang oras po natin, meron na tayong 16 na minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Ang DZBUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
The most awaited tourism and hospitality conference for the youth is back. This October 19, the UP Asian Institute of Tourism Alumni Association brings you TourCon 2019 with the theme Protecting Our Cultural Heritage at the UP Film Institute. Listen to talks from notable speakers from the tourism industry and get the chance to participate in student competitions. The Philippines' first all-gender pageant will be making its debut in this year's TourCon. Mixturismo, the search for the country's next tourism ambassador for sustainable development. Register now via facebook.com/UP TourCon. This event is brought to you by the UP Asian Institute of Tourism Alumni Association in partnership with DZUP 1602 Kasalika. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu. Kasama ko po ngayong hapon sila
Teacher May,
Teacher Debbie,
and Teacher Ramon po.
Ayan. At pinag-uusapan po natin ang ating episode ngayong hapon, Alternative Conceptions on Force and Motion. At kanina, bago tayo po nag-station break, ay pinaliwanag nila sa atin yung mga common alternative concepts na na-experience ng mga bata na may kinalaman sa law of inertia at saka law of acceleration. Tama?
Opo.
Alright. Ngayon naman, mayroon pa ba kayong bit-bit na naisibahagi sa amin? Mukhang madami yata.
Oo, ito. Classmate Malu, mayroon. O, pagtatanong kita, ito, tingnan mo to, ano, Classmate Malu.
Ano ba yan?
Kapag itinula ko tong ball pen, pag-anon, ano nangyari sa kanya?
Tumakbo siyang pauna.
Away from me. Tapos?
From you pala. Tapos
ano
huminto?
Huminto siya. So, ito ay may kinalaman sa ating pag-usapan na alternative concept ngayon.
Mm-hmm.
Ito kasi sinasabi na when a force is applied on an object, the force moves with the object. O ito, pag binasa natin sa literature ay impetus turi. Ibig sabihin ito, ako yung when a mover sets an object in motion, so ako yun, he or she implants into it a certain impetus, that is a certain force, enabling that object to move in the direction in which the mover starts. So, kanuna, minove ko siya, di ba, away from me. So, isa ito sa mga misconception kasi parang sinasabi na parang mayroon doon sa object na force na enables it to move, pero nauubo siya. Naubos yun, kaya siya huminto. So, isa yun. So,
alternative concept yun?
Yes. Katulad na rin pag naglalaro tayo ng basketball, di ba? De, syempre, yung bola, no? So, ngayon, di ba?
Well, syempre. Oh,
basketball, ayun, is to shoot.
Nowhere to
tapos,
go.
ano mangyayari dun sa bola?
Pag nirelease mo,
di ba? Ganun. Tapos babagsak.
Di
ba? Babagsak. So, ngayon, they explain it sa alternative concept na to na dahil nauubos na yung na-impart sa kanya na force.
Parang ang sinasabi dito sa alternative concept na ito ay yung may pwersa nang galing dun sa nagtulak.
Na
lumipat dun sa itinulak.
Yes. Yung
at yun ang nauubos.
Not scientifically accepted concept na yung force ay lumipat.
Oo.
Mali
pala yung lumipat.
Una.
Yes. Tapos
mali yun. Ay.
Okay. Bakit nga ba propagate natin to? Kung iisipin, kung titingnan mo, kasi nga naman yung object huminto, di ba? So, naubusan ng gasolina. So, parang gano'n.
It really makes sense, di ba?
It makes sense, di ba? Tama. And to think, the people before, I think, accepted siya kasi hindi pa noon na di-discuss yung friction regarding whatever. So hindi pa 'yon established. Mm-hmm. Tapos kahit naman ang isa pang impluwensya dito sa mga bata ay yung mga napapanood nilang cartoon movies. Mm-hmm. Nakikita nyo minsan yung may naghahabulan tapos dumating sa cliff. Mm-hmm. Tapos yung parang tumatakbo pa rin sa hangin. Tapos napansin niya na, ay, nasangin ako. Tapos bilang, chik, straight na nahulog.
Tapos babagsak. Nahulog.
Yun.
You would notice
parang
actually na.
Parang
oo, nare-reinforce. At mapapansin mo siya. Yung itong Impetus Fury na to, sa cartoon characters lang siya or cartoon movies lang siya nadi-display. Kasi sa totoong buhay, hindi talaga siya nadi-display.
Oo, wala namang ganun eh.
Kaya, clue na natin yan na this is an alternative concept.
So, paano yun? Ano gagawin dun sa paano? Ano ba yung tama?
Okay. So, ano ba yung tama?
Yes.
So, ito ay siguro, balikan natin yung konsepto ng force. Mm-hmm. So, ano yung naaalala yung concept ng force nung kayo'y nagpi-physics?
Concept? No, parang
wala. Anong definition ng force?
Push or
force
pull?
Force is a push or a pull.
Tama naman, a push or a pull. But, one way also to explain force is it's actually an interaction between mm-hmm. objects. So, without this, without interaction between two objects, the force does not exist. Mm. For example, sino ba yung basketball? Kasi medyo in yung basketball.
Masayang pag-usapan.
Masayang pag-usapan. Sino bang favorite basketball player mo, Mama?
Siyempre sa UP, lahat ng players.
So, diba, nahagis yung bola kasi tinutulak nung kamay. Mm-hmm. May interaction yung kamay at yung bola. Mm-hmm. Okay? So, yun yung sinasabi nating interaction. So, yung definition actually nito, mawawala yung idea na yung force ay isang innate property ng isang object, ng isang mm-hmm. single object kasi kailangan may dalawang object na nag-i-interact.
Ganun pala yun. Kailangan may dalawang object na nag-interact para magkaroon ng force. Ganun.
At saka, ng contact force. Kasi may non-contact So,
ay, ganun. Meron pang non-contact.
Later, sige.
Doon muna tayo sa contact na sinasabi ni Teacher Debbie.
So, yun nga. When the balls, balikan natin yung basketball. Sige nga po. Natin si Kobe Paras.
Si Kobe Paras. Yung favorite.
So, kung yung bola ay nasa kamay pa ni Kobe Paras at binigyan niya ng push yung bola. So, diba, magkakaroon ng motion yung bola. Mm-hmm. Pero, kapag nandun na in mid-air na yung bola, syempre, hindi na nakahawak yung kamay ni
Kobe.
Ni Kobe dun sa bola. So, wala ng contact force between yung kamay
tsaka ng bola.
At ng bola. Pero, yung hindi natin, wala ng contact force ng kamay at ng bola. So, bakit pa rin siya lumilipad? Bakit pa rin?
Hindi, doon sa alternative concept nandun pa yung inilipat na force.
Yun yung mali.
Pero bakit nga ba? Bakit siya nasa air pa?
Bakit siya nag-change ng direction? Di ba? Kasi pag sinabi natin, di ba yung force, pag no net force, Newton's first law, anong nangyayari?
Dapat it should move in constant motion.
So, same direction, same speed. Diba? Pero nag-change siya ng direction kasi pag tiningnan natin, parang curve yung path ng
kasi
bola.
Papasok siya sa ring. Ganun.
Kasi papasok siya sa ring. So, actually, it's gravity. That the force due to the gravitational pull of the earth is what is acting on the ball when it is in mid-air, and gravity is a non-contact force.
Yan yung sinabi ko kanina na may, aside from contact force, may non-contact force.
Ayan yun nga.
They do not have, the objects do not have to be in contact. They don't have to be as, there's, hindi kailangan na surface-surface interaction. So, ang sa gravity, ang objects na we take into consideration will be the earth and the ball dun sa example ni Teacher Debbie. So hindi kailangan yung ball na sa ground para magkaroon ng gravitational force. Mm.
So may gravitational force pala. So kaya mali yung na naubos yung force na yun. Kaya siya mali hindi naubos kundi merong nag nagpupul sa kanya or may pababa. Force na nag-aak sa kanya para pumunta siya sa baba.
Oh, and that was gravity.
Pero yung pag-push mo, kunwari pag pinush mo siya horizontally, parang tinulak mo lang, wala na yon.
Wala na yon when the ball is already in mid-air.
So wala nang pakialam sa... yung kamay ni Kobe.
Wala nang pakialam.
Si gravitational force na. Siya yung initial, ano? Ayun, yun pala yun.
So, I think, ang impetus theory kasi, sabi nga, is hindi, ano lang siya, parang, it's not something that we could disprove using demonstrations alone kasi it's not real. Okay? So ang sinasabi dito is how do we correct this alternative concept? First, 'di ba nabanggit kanina na may mga cartoon characters na cartoon movies. Ang sinasuggest is kung may yung teacher may nakita ng mga ganitong eksena sa cartoon movies. Mm-hmm. Kunin ang cartoon movies na yon, i-play sa klase and then pag-usapan doon.
Ah, okay. Maganda suggestion yan.
Yes. Yung movie mismo ang pag-usapan and then ang mga questions siguro nito is how did this movie violate the first law of motion, the second law of motion. So lahat ng usapan ay idadaan mo sa law of motion. Mm-hmm. Okay, pangalawa dun sa example ni Teacher Debbie, yung definition kasi natin ng force, it's push or pull, it's correct, but that definition must be updated kasi that definition was introduced in grade 3 until grade 8. Pero pagdating sa grade 8, may contact and non-contact force na po kasi. So, sa contact and non-contact force, importante po na ma-establish that force is an interaction between objects. So, kailangan na po natin i-update yung ating definition ng force. At ang highlight nito is yung objects that are interacting.
Ay, yan yung sinasabing spiraling.
Mm-mm.
Nagle-level
up. Nagle-level
medyo
up
nagdi-deepen. May add-on, parang ganun.
Kung kasi sa elementary, ang hirap explain na force is an interaction. So, ang definition niya talaga, makita mo sa book, force is a push or pull.
That's true. Mm-hmm. At the term itself, interaction, paano mo ba isasabihin niya sa grade 3? So, mas mainam na talaga na, while grade 3, okay pa yan, pero pagdating sa grade 8, doon mo na i-highlight o doon mo na
pero yun nga tapos yun nga siguro yung kailangang babalikan so may mention uli bago saka ituturo yun
paulit-ulit
pero the push and pull kaya pa rin siya
kasi the push and the pull is yun yung interaction
kasi yun yung may contact
parang interaction between your some two objects
kasi pag sa bata kasi sa usually contact forces at yung bata nagpapagalaw.
Siguro yun nga yung introduce mo na yung word na interaction doon.
Sa
grade 8.
Sa grade 8. I-update lang. Para ma-highlight yung mga objects na nag-i-interact.
Ang galing parang kung susundan mo, kung ganun yung tema ng pagtuturo at pag-aaral ng mga bata, parang yan yung nobody's left behind.
Yeah.
In terms of concepts.
Yes, yes.
Ayan, ang oras po natin, meron na tayong 30 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly. You're stupid. Yuck. You're gross and fat.
Where do you even
I
get
hope
the
you
confidence?
Guys, you're nothing special.
Do everyone a favor
and shut up.
Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate.
A public service reminder from DZUP 1602.
kasali ka.
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka.
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! Ito po muli si Classmate Malu,
si Teacher May,
Teacher Debbie,
at si Teacher Ramon.
At pinag-uusapan nga po natin itong mga alternative conceptions on force and motion. Ayan. Mukhang madami pa, no? Kanina, bago na naman tayo nag-station break, ay meron na naman tayong nalaman ng mga alternative concepts. At ito yung may kinalaman sa yung in-explain nila na contact and non-contact force. Tama ba yun? Mm-hmm. May kinalaman doon sa mga forces na yon. At ang maganda, gusto kong naibahagi ninyo yung nakita ko, yung pag-spiral ng definition, no?
Yes.
Ng pag-explain kung ano itong force. Yeah. Kung ikaw ay nasa grade 3 pa lang, ito pala ay push and pull lang. So, pagdating pala nung high school, ay dapat ay na-explain na sa kanila na hindi lang yan push and pool, kundi meron pang mga tinatawag na contact and non-contact
yes,
forces.
Opo.
Parang ang nag-register yata sa akin pinag-aralan noon eh, hanggang doon sa push and pull.
Hindi kasi, hindi masyadong binibigyan pansin.
Hindi na, pero ang ganda, no?
Kasi mas mas naiintindihan yun in layman's yes. term. Mas intindiro mo, yeah, diba?
Mas push,
pull, hatak.
Interaction, ewan.
Ay, pero nawala yung interaction. Oo, pero yun yung maganda, yung na-introduce yung word na interaction.
Kaya mas maigit talaga na sa high school na siya i-introduce. Huwag muna sa elementary.
So in other words, tina mo, iba yung interaction sa physics, sa interaction naman sa, usually sa biology, yung interaction ay nagdi-deal sa mga, yung sa environment, gano'n. Dito naman ay tungkol naman sa non-contact at saka contact. Very nice. So, ayan. Sana ma-inspire na yung ating mga mag-aaral na to go into science kasi very exciting pala, no?
Mm-hmm.
Very interesting. Ayan. Ang dami nga nating alternative concepts. Mayroon pa ba kayo? Mukhang hindi tayo maubusan, ha?
Sige, simula. Ako, meron pa akong mamalu.
Parang ang dami hatang baon ni Teacher Debbie.
Yes.
So, mamalu na kapag ay Classmate Malu, nasubukan niyo na bang maglaro ng toss coin?
Toss coin? Yung tail or...
Actually, dati, dumakbo ako ng SK Kagawad, tapos tayo kami sa 7th place ng toss coin.
Ay, ano ba yan?
Nanalo ka ba?
Ganon, totoo? Nanalo ka?
Nanalo ako sa toss coin.
Lucky!
So, maaari mo bang ma-describe, Teacher Malu, yung motion nung coin habang during that toss coin period.
Diba inaano yun? Pinipitik mo yun para tumaas.
O, tumaas. Tapos, ano? After niyang pagtaas,
Babagsak.
Okay. So, usually, dito, nagkakaroon ng alternative conception yung mga bata. Iniisip nila na pag yung object thrown up, hinagis mo pataas, nagkakaroon tayo na yung object ay nakaka-experience ng positive gravitational force.
May ganun. Mm-mm.
At saka pag ito naman ay, di ba, tataas siya, then bababa. Dun sa part na bumababa na yung object, ito ay nakaka-experience ng negative gravitational force. Mm-mm. So, yung dito, masasabi mo yung positive, di ba, from Newton's second law of motion, same yung direction ng force, net force, at nung acceleration. Sinasabi din nila, dahil positive nga, pag pataas yung object, ito ay din ay nagkakaroon ng positive acceleration. Pag pababa, negative gravitational force, negative acceleration. So, yun yung alternative concept na usually na-associate natin sa mga ganung scenarios.
So, ano naman ang tama pag gano'n?
So, ulitin
natin ha, pag yung sabi mo, pag tumaas yung pinitik, gano'n ba?
Pag pinitik
o pataas.
Pataas.
Pataas. ay merong positive acceleration yung pataas.
On a part.
On a part. O, tapos,
pababa na yung coin,
negative.
Nagkakaroon daw siya ng negative acceleration.
Remember, we are what we're saying here are alternative.
Oh, alternative okay. Yan. Hindi alternative ko.
Kailangan munang klaruhin natin alternative. At bakit to common tong alternative conception na to? Common to dahil yung isang rason ay na-associate ng mga bata yung direction ng motion sa direction ng force.
Mm-mm.
So, iniisip nila if an object is moving up, then it experiences a positive force. And when it is moving down, it experiences a negative force.
Yeah, ito nga actually yung ano, ito actually yung kababanggit lang ni Teacher Debbie, it's actually the second alternative concept that we discussed last year, yung force is in the same direction as velocity. Isa din sa na document, na reason, na possible reason bakit nagkakaganito is actually a very simple mathematical trick. Meron kasi tayo sa physics na mga set of equations na tinatawag nating kinematic equations.
Kinematics.
Yeah, so ang sa kinematic equations may mga variables kasi na squared yung time variable squared 'yon. So may mga problem solving na kailangan pahanap yung value ng yung amount of time for an object to fall from a certain height. So ang mangyayari nun, since naka-square yung time, kailangan mo siyang ilagay sa square root para makuha yung value. Ngayon, sa square root na yun, andun yung variable na acceleration due to gravity. Okay? If you're going to write it in its mathematical form, it's negative 9.8 meters per second squared. Ngayon, sa math, kung matatandaan natin, bawal mag-negative sa loob ng radical sign. Diba? Sa loob ng square root. Bawal yun. So, ang ginagawa nila, parang this is a mathematical shortcut. Tinanggal yung negative sign. Okay? Ang result is the same lang, pero the reason na nawawala yung negative sign is hindi dahil binura. It's actually another variable which is negative. So, i-divide mo ang negative to negative, magiging positive siya. So, ang nasiskip ng mga teachers kung mag-shortcut sila is yung pag-identify ng the other variable which is negative. So, dahil sinortcut nila ito, makikita ng mga bata na 9.8 meters per second squared, maiisip tuloy nila na may positive acceleration due to gravity which is not accepted, scientifically accepted. So, it's a very innocent mathematical trick. It's a very innocent mathematical trick na ang nangyari tuloy is lumaki at nagdulot pa ng mga misconceptions regarding the concept of gravitational force. So, yun yung
dahilan.
Isa sa reason.
Oo. O, yan, may reason na tayo.
Oo.
So, ano ba naman yung tama?
Ang ganito kasi pag yung mga objects na objects that are thrown up, okay? Gagamitin na naman natin yung second law of motion. When the object is in mid-air, the only force acting on it is the force of gravity. And according to our sign convention, okay, the force is gravity is directed towards the center of the Earth. Okay, that term itself, directed towards the center of the Earth, we consider it as a negative direction. Okay, so that means while the object is in mid-air, okay, ang force na nag-act sa kanya is directed towards the center of the Earth, negative. Okay? So, force, negative. Now, using again the second law of motion, force has the same direction as acceleration. So, ibig sabihin, kung negatively directed ang force, negative din yung acceleration. At ang acceleration na associated with the gravitational force is the acceleration due to gravity. And that is always negative.
Negative.
Yes. So, paano natin makokorekto? Una, dun sa kung gagamit tayo ng mga kinematic equations, do not skip the sign conventions. Okay? Dapat ilagay pa rin yung mga negative. And then, let the mathematics run its natural course. Negative divided by negative, magpa-positive yun. Okay? Pangalawa, ano po ba ang ating magagawa pa? ayon sa journal article ni Prescott and Michelle Moore and kay Mudaw din, na mas mainam talaga, ginawa ko kanina, mas mainam na when we discuss motion, we should always pull it back to the laws of motion. Ibabalik mo siya. So parang ang gagawin, pag if you let the student explain it, ang hirit parati ni teacher, which law of motion supports your explanation?
Ayun. So dapat klaro palagi sa mga bata yung laws
babalik
of motion.
Kasi dinidiscuss naman yun. So to describe yung mga motion, kailangan ibabalik natin doon. Makikita naman yung sa equation na may ipapakita naman.
Makikita talaga. And then,
Kahit sa projectile motion, kasi usually, nagkakaroon kasi ng parang hinihiwala yung isang chapter yun usually, yung unit ng projectile motion. After nun, saka pa i-discuss yung laws of motion. When in fact,
baliktad. Na-discuss na yung laws of motion sa grade 8. Grade 9 ay projectile motion.
Yes.
So, maaari kasi nating i-explain yung behavior ng projectile based doon sa laws of motion.
Kahit free fall motion, circular motion, lahat ng motions na to, basta may word na motion, let's always connect it to the laws of motion. And then, yun parating hirit, can you explain that one in terms of laws of motion?
Yes. Pwera lang, classmate Malu, sa emotion.
Iba na yun.
Ako naman, mahirap yata yan, teacher.
You can't
May.
Blame gravity May, for everything falling
mahirap
down.
Mahirap intindihin yung emotion. Pero ano, ganun pala yun. Teka muna, matanong ko lang, ano bang year yung mga laws of motion.
So, kailan ba
grade 8?
Grade ano ba yan?
Akala ko tinatanong na kailan ginawa ni Isaac Newton, mga 16.
Ako kailan, sa curriculum natin.
Sa ating curriculum.
Tapos may continued discussion nga yung mga projectile motion.
Magkasunod-sunod na yan.
Doon naman sa grade 9.
Ang grade 8, laws of motion, tapos may free fall motion, tapos uniformly accelerated motion, circular motion.
Ayun.
Oo, lahat ng yun. Tapos pagdating ng grade 9, kasi mga ano lang yun eh, linear motion. Pagdating sa, motion in one dimension. Mm-mm. Pagdating sa grade 9, dun na sila magko-combine motion in two dimension. Mm-mm. So, that's now the projectile motion. Mm-mm. Now, importante din, hindi natin nabanggit kanina na importante kasi sa pag-uusap ng mga vector quantities like force, acceleration, even displacement is matatak na sa mga bata kung ano yung mga sign conventions na tinatawag natin na if an object is moving up, it's positive. If it's going down or towards the center of the earth, it's negative. Right, it's positive. Left, it's negative. It helps a lot. It's a very small step, but it helps a lot for the students to identify the direction. Okay, and even
but
to assign. Yeah.
Sa math yan, diba?
Sa science. Din. Sa math na nagsimula, pero sa science gamit din po
so
yan.
So parang yung makita mo yung ano, overlapping ng science at math.
Yes po, opo.
Oo, ay ang ganda. Nakaka-excite naman. Kailangan yata, ano, dapat talaga, no, bago mag-graduate ng high school, talong klaro na sa kanila yung mga laws of motion. Parang nakita ko kasi yung connectivity ng bawat isa.
Parang the laws of motion kasi connects all the types of motion. So parang, dapat doon sila nakatahi.
Oo pa yun, right. Parang tinahi-tahi kasi pag nag-explain ka dito, kunay-konektado yun.
Yes,
dyan,
opo.
No? Parang nakita ko na that's one way para maiwasan itong mga alternative concepts.
Yes, yes.
Okay, wow, ang ganda ng ating diskusyon. Mamaya, ipagpapatuloy natin, oras po natin. Meron na lang po tayong 15 minuto bago sumapit ang ika-5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602!
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602,
ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602.
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, di ko na tinatapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong hapon, Alternative Conceptions on Force and Motion. Ayan. Ay, may gusto ba kayong i-message ka ba or may ano tag dito? May announce ka ba, Teacher Debbie?
Pwede na po ba akong mag-announce?
Pwedeng pwede. Bago tayo magsimula. Ano kasi baka makalimutan.
So,
basta hindi emotion.
Hindi naman siya emotion. It's NISMED. In behalf of UP NISMED, right. I would like to invite everyone,
okay,
ma-teacher man, students, researcher, reps, faculty,
educators.
To attend. Yeah, educators. To attend our public lecture, and this we conduct this public lecture because we're celebrating our 55th anniversary.
Yay! Happy Emerald anniversary.
So the public lecture is titled "The World on Fire." What does fire means? It's the fourth industrial revolution.
Oh, iba pala yun.
Hindi yun fire na nasusunog.
Fire
yung bukas fire
safety. Fire safety seminar tayo. Iba yun.
Okay, so, teacher mo yun.
Yung bukas is apoy talaga yun.
So this lecture will cover the impact and applications of the fourth industrial revolution on society,
mm-hmm,
and also the ways organizations can be future-proof from the changes brought about by technological advances.
Ang galing. Sino bang ating lecturer, Teacher Debbie?
Ang ating lecturer, I see, Dr. Fidel Nemenzo,
wow,
of OVCRD. Wow. So, hope you can attend.
Kailan yung ulit yan?
It's on November 20.
May oras na. Ano oras na po?
2019, 2 p.m. in the afternoon.
Oh, may isang buwan pa. Mahigit isang buwan.
Yan, mapapagandaan natin. So, invitein po natin ang ating mga kaguruan dyan. Kung makakasama nila yung mga estudyante nila, no? They are most welcome.
Yes. At next week ulit, i-remind ko kayo ulit.
Kasi andito
hanggang,
pa ulit.
Hanggang pa yan sa end ng October.
Tinuwag ni Teacher Debbie ang buong buwan ng Oktubre. Okay. At dahil ito ay last segment na natin, hirit pa tayo ng isang alternative concept. Meron pa ba kayong iba? Alam ko, napakadami pa na ng Teacher May.
Angkor, parang yung kanina. Mm-mm. Natin, diba? Kanina, tinanong ka ni Teacher Debbie, ano mangyayari pag flinip mo yung coin pataas? Right, sabi mo, diba, syempre?
Mataas.
Diba, parang katulad din yun ng isang bagay na pag may tinapo ka pa pataas, mm-mm, it will go up, diba? Before it will go down, syempre.
Pero kung babagsak pa rin siya.
Pero lahat ng tinatapo nating bagay pataas, mm-mm, ay it will reach a certain height, diba? Yung parang pinakaabot niya, yung highest point na kaya niya, or zenith.
Pero iba-iba naman yun, kahit, diba, napansin ko naman yun kung maghagis ka ng pataas.
Depende sa lahas ng pagtapo natin, diba?
Hindi standard yung kung hanggang saan lang siya.
Oo, pero lahat ng mga binabato mo pataas,
bumababa.
Pero di natin minsan maano, kasi nga ba yun umabot? Okay. So, ang alternative concept natin doon is that gravity ay Zero, when an object is at the highest point of its path.
Yung gravitational force.
Gravitational force. Kasi tayo minsan pag nag-uusap, sinasabi lang natin, di ba, gravity. Pero we refer to it as gravitational force, di ba? Parang shortcut lang pag nag-mention tayo ng gravity.
So when but we say gravity, dapat gravitational force, ganun ba yun?
Yun yung pagsasalita. Yung yeah, it's the common way of saying it when we refer to gravitational force. Remember force, we just say it gravity. But if we're going to say refer to the acceleration caused by gravity, we say acceleration due to gravity.
Due to gravity.
Wala pa yata shortcut doon, di ba? Wala
acceleration due to gravity.
Small g, bold small g, naka-italicized pa.
So parang dito, misconception ay parang bakit kaya ano at the highest ay sasabihin nila na zero ito. So zero, ibig sabihin mag zero ay zero, hindi na nag-a-act doon. Or ano kaya yung ina-associate nila doon?
Pag zero kasi is wala. Pag sinabi mong zero, wala.
Kasi siguro dahil nakikita nila moment, kasi it stops momentarily, di ba? So pag hinto, anong masasabi natin sa velocity niya?
Zero. Pero so, huminto ba? Hindi ko naman nakita huminto sa taas eh.
Kasi the way we describe it, it's momentarily kasi hindi talaga kaya ng mata natin yan. Pero kung may camera tayo na siguro mahal na camera na 4,000 frames per second, makikita natin yung paghinto.
Anyway, kung hindi siya naman hihinto, di anong mangyari sa tingnapon mo? Di na yung babalik.
kung yung bagay ay hindi siya momentarily hinto doon sa taas, dire-diretso yun. We don't see that one, di ba? So,
bumalik,
goes
diba?
Down. So, by logic, it momentarily stops there.
Oo nga naman, ano? Minto nga. Kasi, minto.
So, pag inisip nila hinto, di parang sabihin nila, ay, zero velocity yung velocity. Zero. Velocity. Yung, so, zero din.
Kasi pag sinabi mo kasing
force.
Hinto, parang na-imagine ko dapat nakapose. Steady ka lang. Minto
kasi,
ba eh.
Yun naman kasi ang salay manapag ano natin. Pag sinabi mong hinto, talagang yung may certain time, no? Hinto ka.
Parang matagal. Naka-steel ka kasi hinto eh.
Siyempre, mahirap yung hinto ka na nasa taas, di ba? Tapos naka-hang ka lang doon. Okay, baba ka na. Parang hindi pwedeng ganun, di ba?
Oo nga.
Saglit na yun, napakasaglit. Baba ka agad yun.
Yun nga, sabi mo, makikita natin yung kung merong talagang, ano, yung mabilis na camera. High res talaga. I mean, yung makikita mo yung frame per second ng galaw. So talagang huminto siya, momentarily, bago siya bumagsak.
Oo naman.
Ano nga bang alternative concept? Alternative concept doon yung zero.
Zero velocity.
Zero velocity.
Zero ang velocity. Uh-oh. Pero yung force, the gravitational force, at the highest point is not zero. So, ang alternative concept is iniisip na na zero din
yun. Zero din ang gravity. Or gravitational
force. Iniisip na zero or baka iniisip nila ay hindi nag-a-act doon.
Yun. Hindi rin nag-a-act. Ganun din.
Pwede din natin tong i-connect no doon sa yung sa dati-dati pang misconception na yun nga yung direction ng motion is the same with the direction of the force or so kapag stop no motion no force so which is mali kasi ang direction ng force ay the same ang totoo ang tamang conception ay scientifically accepted notion is the direction of force and the direction of the acceleration is the same
as the direction
as
of
the direction of the force.
At remember na nabanggit na natin kanina na when objects are thrown up, okay, there is a force acting on it and that force is gravitational force. And where is the direction of gravitational force?
Downwards. Kaya actually pag tiningnan natin yung speed titingnan mo yung gano'ng kabilis at an instant yung bola na yun na hinagis mo pataas, humihina siya hanggang sa dumating yung point na mag-zero siya. Tapos, since negative nga yung acceleration, bababa siya habang bumibilis.
Habang bumababa, bumibilis.
May naalala ko. Yung game na yung may rope tapos i-release ka. Yung tinaan.
Yung
sabi nila ay nako.
Bungee jumping
ba? Bungee jumping. Oo. Kasi may naririnig ako.
Pero bungee jumping pa baba yung diretso ha.
Oo, pero may sinasabi sila na zero gravitational force diyan pag ano.
Ay nako, baka yan na yung ano.
Iba ba yun? Yung, sabi nila zero gravity. Actually, sorry. Ang sabi nila ay, naku, maano ka dyan kasi zero gravity yan. May naririnig akong gano'n.
Ibang, baka iyan na yung ano. Iyan ano? Na yung,
baka yan yung alternative.
Yes, yan na yung alternative. Alternative. Common expression of concept na ito.
Actually, hindi ko alam kung ano yung pinag-uusapan naging, nila.
Lang Lehman
pero
term.
There was a time na narinig ko, sabi nila na, ayan, zero gravity ka dyan.
I think so, maganda yung pag-usapan sa isang topic pa. Kasi may tinatawag tayong frame of reference.
Mm-hmm.
Ay, sige. Pwede mo i-discuss yan one time.
Sige, i-discuss ko po yan one time.
Mga isang episode, ano, na i-discuss natin. Siguro, kasi ano yan, kasi hindi ko din, syempre, hindi ko naman alam kung ano pinag-uusapan nila. Eh, ito nga, nabanggit nyo yung mga gravitational force na yan. Na, tapos meron ka pang sinabi na wala namang zero force. Ano ba yun? Zero? Ano yun?
Ang naalala ko kasi dyan, baka yung pag-tinitrain yung mga astronauts.
Yun.
Diba meron silang simulator na... Kasi parang nagfa-float sila.
Mm-hmm.
Baka, kasi doon, di ba, parang inaano nila yung nag-a-act sa'yo na ano, gravity.
So, ay, I magandang think, ano yan? Yung bungee jumping, you're actually in free fall.
Mm-hmm.
Pero yung yung tama yung sinasabi ni Miss May na yung tinitrain yung astronaut,
mm-hmm.
Pag pinasok ka, for example, sa isang room, isang elevator na mm-hmm. nagfo-fall at G,
at an acceleration
equal to G, pag sumabay ka doon, parang hindi mo mapapansin.
Feel na mabigat ka.
Hindi mo na feel na you're actually moving. It seems that you're just
floating.
Pero so, sa totoo ay bumabagsak ka.
With respect to the elevator.
Pero pag may isang taong nakatingin sa'yo sa labas, makikita niya bumabagsak ka talaga. Sinasabayan mo
pero
lang.
Hindi yun ramdam na.
Hindi mo ramdam hindi yun. Ramdam so, itong alternative concept na to, I think ma-address siya. First, is we have to establish again the nature of gravitational force.
Ayan.
Okay, it's a non-contact force and then it acts even if the object are not touching each other or the object is not in touch with Earth.
Mm-hmm.
Okay? And then, kailangan din i-emphasize natin, ito na yung importance kung bakit kailangan i-update natin yung definition ng force. Kasi kailangan i-emphasize na sa gravitational force, the source of the force is the Earth and it's acting on the object, pulling it towards its center. So, ang Earth naman hindi nawawala.
Mm-mm.
So, bakit mawawala yung force na in-exert niya?
Wow. Ang ganda naman ng ano niya, parang binigyang linaw mo sa amin kung ano itong sinasabing gravitational force.
Yeah.
Nako, pero promise niyo sa akin na babalikan natin yung
ano pa, sige, bungee
jumping. Isang episode tayo dyan, ha?
Bungee jumping. Ayaw mo yung ano?
Ano?
Yung parang sa astronaut.
Pwede rin. Ang dami kasi.
Yung feeling na nagpo-float.
Maganda din yan. Sige. Nakaabangan din yan ang ating mga classmates. Ano? Pero sa ngayon, maraming salamat sa pagbabahagi ninyo ng mga alternative conceptions on force and motion at marami kaming naliwanagan kung paano ito nangyari at kung paano ito ma-address. Maraming salamat, Teacher May.
Yeah, salamat po. Sana natuto po kayo sa discussion natin at abangan nyo po next week ay ang kadugtong nito ay ano man title natin next week?
Variational approach
to
Ang
variation.
Variational approach.
Yeah. So, ito naman yung ano, kung may alternative conceptions kayo, ibig sabihin, sa isang bagay ay may marami-rami tayong nakakita. Ikaw, may iba kang nakita. Ako, may ibang napapansin.
Ay, maganda yan. Ako.
At saka, I think, next week kasi ngayon, ina-identify natin yung misconception. So, pag na-identify na, we need to try to correct the misconception.
Dapat.
And one way to correct it will be presented next week is the variational approach. It's a teaching strategy.
Yes.
And then, the next week is formative assessment.
Ayan.
Naku, abangan natin lahat yan, mga classmates.
Ay, nandyan si Teacher Debbie.
Okay, maraming salamat, Teacher Debbie. Yes. Maraming salamat, Teacher Ramon.
You're welcome po.
At maraming salamat, mga classmates, sa inyong mga sa inyong pakikinig, babatiin ko lang, ano, huling hirit, advance happy birthday kay Ray, kay Angie, kay Dayan, at kay Dana. At happy birthday sa aking kapatid na si Boy, asawa ni Cecil. Happy birthday, everyone!
Happy birthday to you!
Okay, at ito pong mula si Classmate Malu. Pansamantala po kami nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!